Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách poslední velikonoční neděle. Posaďme se nyní a pokračujme další písní. Staňme nyní a pozdvihněme modlitbě svá srdce k Bohu. Všemohoucí Bože, ochránce všech, kdo v tebe doufají, jen tvou milostí jsme to, co jsme. Dej, prosíme, abychom porozuměli bohatství tvého milosrdenství. Učiň, ať mocí tvého ducha poznáváme dobré věci a ať o ně usilujeme ve tvé síle. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova svatých proroků, tak jak jsou zapsána v knize Soudců, v kapitole 6, verších 1. až 16. Poslyšme ta slova. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci se dělali před Midiánci ukryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali je. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I upěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak upěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta. Vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám: já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinu posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl: dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil: jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl: dovol, prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl: protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Amen. Tolik je slov proroků. Posaďme se a zpívejme poctě Boží píseň inspirovanou žalmem, kterým jsme začali, píseň Jak rozkošné a milé, píseň číslo 482. Píseň číslo 482, Jak rozkošné a milé. Vstaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak v našem souvislém čtení připadají na tuto neděli a jak jsou zapsána v kapitole 1, verši 40. až 51. Poslyšme ta slova pozorně. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše. To je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr, což znamená skála. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. Filip byl z Becajdy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně. I proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví, pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Amen. Tolik je slov svatého evangelia, posaďme se. Sežeňte 12 lidí, kteří s vámi budou po 3 roky od rána do večera, kamkoliv se hnete, kteří s vámi budou vstávat, s vámi uléhat, budou s vámi jíst a budou kamkoliv se pohnete. A nakonec pro vás budou, alespoň na chvíli tady, připraveni i zemřít. Dnešní příběh o povolání učedníků nevypadá vlastně nějak působivě. Je to skoro jenom seznam jmén, člověk by to skoro přeskočil. Jenomže snáze se vám podaří napodobit jiný z Ježíšových činů, možná i zázraků, než právě tento povolání učedníků. V praxi se ukáže udělat něco podobného velmi obtížné. Snáze seženete třeba 300 lidí do nějakého spolku, než abyste sestavili takovouhle 12členou družinu. Snáze seženete třeba 300 lidí do nějakého spolku, kdy se lidé zaváží věnovat třeba 2 hodiny týdně nějaké věci, kterou pokládají za podstatnou, za důležitou. 2 hodiny týdně. Ovšem, jistě jste již někdy slyšeli stížnosti předáků různých spolků, třeba nějakého rybářského nebo sportovního svazu, že se lidé málo zapojují, jaksi, že je potřeba si jim připomínat. A tak, než jaksi, aby byl člověk vůbec něčemu zavázán, daleko snáze seženete ne 300, ale třeba 1000 lidí na náměstí, kteří si poslechnou váš projev. A pravda, většinu z nich už nikdy neuvidíte, přijdou tam jenom jednou, ale alespoň tam museli dojít. Ještě snáze se dostanete na chvíli do televize a tam vás vidí třeba milion lidí i víc. Konečně, skoro bych se vsadil, že i v tomto shromáždění bychom našli 20 lidí, možná i víc, kteří někdy byli v televizi. Spousta lidí byla aspoň jednou v televizi. Aby vás lidé viděli v televizi, na to nemusí někam chodit. A vy je nevidíte už vůbec. Ale alespoň si musí přijímač v určitý čas pustit ve chvíli, kdy tam budete, aby vás viděli. Když to dále, na internetu si vaši myšlenku můžou přečíst kdykoliv, na cestě autobusem třeba, stejně tak si tam můžou prohlédnout váš obrázek, takže na internetu oslovit stovky lidí je velmi snadné. Protože se to dělá úplně tím nejméně závazným způsobem. Oslovit mnoho, tím více lidí jde oslovit, čím je tím snazší, čím méně závazné to je. Mnoho, tím více lidí se dá oslovit, čím méně závazné to je. Ale oslovit 12 nebo dokonce 6 lidí, tady čteme jenom o 6, oslovit 6 lidí závazně tak, aby s vámi 3 roky trávili čas, no tak to je mnohem těžší. Co víc, sehnat 6 lidí, natož 12, kteří nejsou vaši příbuzní, kteří by s vámi byli stále a šli tam, kam vy jdete, by se v praxi, kdybyste se o to pokusili, překvapivě ukázalo jako nemožný úkol. Ne obtížný, ale nemožný. Prostě se vám to nepovede. Neseženete takovou skupinu. A vlastně se musí z části zhroutit svět a jeho řád, aby běžný člověk takovou zkušenost, jako tato družina učedníků, získal. Skoro všechno, co znal, musí doznat změny. Sice musí nastat válka. Ve válce člověk stává i uléhá společně jí a stále se pohybuje právě tak ve skupině 6 až 12 lidí. Odborně se tomu říká družstvo. Asi tak na těch 12 lidí dohlédne člověk v pochodovém tvaru. Asi tolik se jich vejde k jednomu stolu a do jednoho stanu. Asi tak velká, zhruba kolem těch 12, bývá i skupina divošských lovců někde na savaně nebo v pralese. Člověk je pod stvořitelem podivně nastaven na život v takové malé skupině, na stálou blízkost takové malé skupiny. A přitom to za normálních poměrů většina lidí nikdy nezažije. Prožije celý život, aniž by jakou věc zažila. Představme si to na něčem jiném. Představme si, že bychom v životě neuchutnali nic sladkého. Přesto jsme stvořeni tak, že dovedeme vnímat sladkou chuť, ale po celý život bychom nic sladkého neuchutnali. Potom, kdybychom sladké ochutnali poprvé, bylo by to zcela opojné, skoro mimo naši kontrolu. Toto jsem schopen vnímat, teď jsem to pokusil poprvé. A stejně tak bývají lidé přes všechny hrůzy a strádání ve válkách opojeni právě touto zkušeností těsného společenství s dříve úplně neznámými lidmi, kteří jsou jim najednou tak velmi blízcí. A na jednu stranu právě z té oddanosti ke skupině, ke kamarádům, se většina lidí nezastaví před válečnými zločiny. A řekne, tak šli všichni, já šel taky, nechtěl jsem je v tom nechat. No tak řekl se zapálit vesnici, tak všichni šli, šel jsem taky. Jako dětem nám maminka, babička říkala, no a kdyby Standa skočil z okna, tak ty skočíš taky? Právě že ano, ano. Kdyby Standa skočil z okna, já skočím taky. V tom je právě ta věc, ta těžko popsatelná blízkost. Kdyby skočil, já taky skočím. A on to má ještě právě druhou stranu. Ve filmu, když se někdo vrhne na granát, aby zachránil kamarády, položí život za své přátele, tak nám to přijde přehnané.
že už je trošku moc možná. A přitom právě tohle se skutečně děje docela často i ve válkách, které probíhají ve světě právě teď. To se děje docela často. Když tedy Ježíš ustavuje své družstvo, svou družinu apoštolů, dotýká se něčeho nesmírně silného, zachází s něčím pro nás nepoznatelně silným a nebezpečným. Jenomže všechno, co je silné, je také nebezpečné. Neexistuje nic silného, co by nebylo také nebezpečné. Nelze se dotknout něčeho silného a být v bezpečí. Láska muže a ženy je silná a také kvůli ní lidé rozbíjí rodiny, opouštějí děti, zrazují své přesvědčení a někdy se ze žádlivosti zabíjí. Všechno posvátné, vše, co je svaté, je silné. A s vědomím ovšem, že dělám svatou věc, je člověk schopen udělat cokoliv, bez zábran a necítit žádné výčitky. Zacházet se svatým je velmi nebezpečné. A řeč o svatých věcech je vždycky jenom docela malý kus od strašného rouhání. Vždy, když člověk vyjádří hlubokou pravdu o Bohu, je to jenom kousek od toho, aby se vůči Bohu strašlivě provinil. Doba, ve které žili apoštolové, si dosti podobně jako naší vlastní doba uvědomovala, co všechno by se mohlo stát, jaké velké nebezpečí je spojenost se všemi těmi silnými věcmi, a také to řešila stejně, jak to sami známe, tedy raději se vyhnout všemu nebezpečnému, všemu silnému a všemu nebezpečnému, protože je to nebezpečné. Raději ani nevyslovovat Boží jméno, nebo se dotknout čehokoliv svatého, protože to může skončit krvavou řeží. A skutečně může. A ovšem raději nemilovat. Spíše udělat nějakou dohodu, jak si založit nějaké partnerství. Raději s nikým. Nebýt příliš vážně spojen, protože zrada pak může znamenat hroznou ránu. A jakože může. Jenže, když se na svět díváme takhle, když takto postupujeme, nemůžeme se pak divit, že už třeba moc neslyšíme, třeba dnes, že by ku příkladu muž vyznal lásku ženě tak, jak to vidíme ve starých filmech, nebo že by byl někdo ochoten se poprat pro své přátele, jak bývalo někdy zvykem. A tedy ani za nás se nikdo prát nebude, ani kvůli nám samotným se nikdo nepůjde prát, protože to je moc nebezpečné. A je. Jenomže s nebezpečnými věcmi lze zacházet, pokud se k ním přiloží návod. Se silnými stroji lze zacházet, pokud se k ním přiloží návod. Silných léků lze užívat, pokud se k ním přiloží ten letáček a přečte se. U prvních opravdu silných vysavačů, vzpomněl jsem si na takový příklad, u prvních opravdu silných vysavačů, které někdy na počátku našeho století dorazily na trh a konečně skutečně vysávaly, bývala v tom návodu taková opravdu děsivá poznámka, nemůžu se to úplně zbavit. Psal se tam, nekoukejte za chodu do té roury, nebo vám to vycucne oko. Doteď se při té představě vždycky otřesu. No ale je to pravda. Nekoukejte do té roury, prostě s tím vysávejte. Stejně, je to ostatně stejné jako z hlavní pušky, do té se také nikdy nekouká. Zkrátka, nemáme jenom jedinou volbu, buď bezpečný a mdlý svět, nebo svět mocných věcí, na které ale jenom němně zíráme, které nás vtahují jako propast. Společenství, láska, svatost nejsou něčím, na co by šlo jenom němně zírat, jenom se tím nechat pohltit. Vezměme svatost. Ve všech obcích a městech naší země bývá tou nejkrásnější stavbou kostel. Opravdu ve většině našich měst i vesnic obvykle nestojí nic zajímavějšího než kostel. Ale ani ten kostel není na to, aby si tam jenom člověk sednul a jenom tam zíral na oltář, aby tam jenom koukal na ten strop. Kostel je tu na to, aby se v něm kázalo slovo Boží, aby se v něm sloužily svátosti. Je to dům pro modlitby, je to dům, ve kterém se mají scházet lidé. To je návod k použití, to je jeho smysl. Stejně tak vztah muže a ženy má pravidla, má jasně rozdělené úkoly, rodina má nějakou odpovědnost. K silným věcem je přiložen návod. Slovo, které určuje jejich cíl a které říká, jak s nimi zacházet, to slovo, skrze které byly všechny věci stvořeny, logos, to slovo, které bylo na počátku u Boha. To slovo, tedy Kristus, je také uprostřed této družiny učedníků, která nyní vzniká. To slovo objasňuje, proč je vlastně lidem dobře v malé tlupě ve skupině 12. Na co to je? Kristus to ukazuje na Petrovi. Říká mu, ty jsi Šimon, syn Jonášův, budeš se jmenovat Kefas, což se překládá Petr, což se překládá skála. Petr znamená skála. Šimon znamená Bůh vyslyšel. A jak víme i z Genesis, odkud to jméno pochází, Šimon znamená vymodlené dítě. Bůh vyslyšel, konečně dítě přišlo na svět. Ano, všichni na tebe čekali, až se narodíš. No, ale k jakému cíli se narodil? Ano, všichni čekali, až přijdeš na svět. Ale za nějakým cílem. Teď se ukáže, že ty budeš jako skála, ty budeš jako opora pro druhé. Když si druzí nebudou vědět rady, tak půjdou k tobě, protože ty budeš vědět. Proto jsi přišel na svět. Jonáš pak znamená hebrejský holubice. Trošku překvapení. Jonáš znamená hebrejský holubice a Petr je tedy holubičí syn, holubičí povaha. Být mírné povahy upřímně se za normálních okolností jeví jako nevýhodné. Není to zrovna žádné štěstí být mírný. Protože hodnej blbej, říkají si lidé sami u sebe. Ale ve chvíli, kdy se nejdříve stanete skálou, kdy se stanete oporou druhých, kdy vy jste ten, za kým lidé chodí, když si sami rady nevědí, když se potřebují o někoho opřít, v tu chvíli se najednou hodí být mírný, mít holubičí povahu, být trpělivý, protože s lidmi je třeba mít trpělivost a když jste skála, tak jste skála pořád, každou hodinu. A tak nemůžete jenom tak někoho poslat do háje, jenom tak mu zavěsit telefon, protože zrovna nemáte náladu. Když jste skála, tak je dobré být i holubičí syn. Tedy ta družina, ta tlupa je pro lidi tak přitažlivým místem proto, že tam je najednou každý skutečně potřebný, nenahraditelný, že tam každý najednou pochopí, proč dostal ty dary, které do života dostal, k čemu jsou dary, o kterých sám třeba vůbec, a schopnosti, o kterých třeba sám ani netušil, že je má, že se na to hodí. Povolání prvních učedníků je zavrženo povoláním Natanaela. A v něm se ozývají právě všechny ty oprávněné obavy. Jakoby Natanael řekl, to je jako kdo ten z Nazareta. Proto je, aby nám říkal, že jsme všichni na jedné lodi, že jsme v tom všichni společně, že se musíme semknout. Třeba se s nikým z Nazareta, což bylo a víceméně zůstává město darebáků, třeba se s nikým z Nazareta semknout nechci. Třeba s ním nechci být na jedné lodi. Ježíš vidí do srdce. My ne. Nicméně, myslím, že skepse, opatrnost vůči druhým, to, že člověk hned tak někoho si hned neuzná, to nemusí vždycky vycházet z pýchy. Ale snadno je člověk k druhým skeptický i díky sebepoznání. Jakoby Natanael věděl, chabá je moje doba, ovšem ani já za mnoho nestojím, já jsem dítětem té doby, to však neznamená, že bych musel každého poslechnout. Já za moc nestojím, neznamená, že bych kvůli tomu musel každého poslechnout. Kdyby se, tak jak se to dělá, kdyby se Natanael obvyklým způsobem zeptali, tak jaké máš řešení, když se ti nelíbí to naše, asi by jim řekl, já nevím, nemám řešení, ale to neznamená, že musím přijmout to vaše, protože je hloupé, protože na mě nedělá dojem. Ježíšovo, viděl jsem tě pod fíkem, se obvykle vykládá, které neumíme vyložit, to místo je záhadné, není jasné, co to znamená, není a nebude jasné, proč to na Natanaela udělal takový dojem, nicméně domnívat se můžeme a obvykle se to vykládá tak, že Ježíš viděl Natanaela při jeho modlitbě o samotě, pod fíkem, venku, v soukromí. Natanael byl ten, ne, tedy Ježíš, Kristus byl ten, kdo slyšel, když se Natanael sám, úplně sám, soukromý modlil. Natanael mohl říct si třeba, pane, kde je život? Protože co vidím kolem sebe, to život není. A přece bych jej rád nalezl. Ne každá skepse je pýcha. Někdy, jak si, Natanael je možná ten hlas, který ten potřebný hlas, který říká, císař je nahý. A možná právě to Ježíš v Natanaelovi viděl, ale my můžeme jenom hádat, co to znamená. Viděl jsem tě pod fíkem a proč to Natanael tak dobře vystihla. Každopádně Natanael potom vyzná, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš pak Natanaelovi říká, jenom proto, že jsi slyšel, že jsem řekl, viděl jsem tě pod fíkem, ve mně věříš, že tě znám, že jsem poznal tvé touhy, že jsem jaksi pronikl tvou povahu, že vím, k čemu jsi dobrý. No tak to je teprve začátek, to zase není tolik. Počkej, až uvidíš dílo, které konám. Dílo, na kterém sám budeš mít účast. Počkej, až sám v mém jménu budeš k užitku. Amen. Zpíváme nyní společně píseň Radujme se vždy společně. Radujme se vždy společně. Což je píseň číslo 397. 397. Thank you.
tam, kde trůn tvůj věčný stojí.
Tak, povstaňme k závěrečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, vzdáváme ti tento den díky, že jsi zachoval náš národ a naši zemi, že jsi nás uchránil po dlouhou dobu od všech válek a zahrnul si nás hojností. Děkujeme ti za tvou nezaslouženou milost a prosíme tě za náš lid, abys mu odpustil jeho nevěru, abys nezavrhoval ty, kdo zavrhli tebe. Dej, Pane, se poznat celému našemu lidu, dej a celou tuto zemi zaplní tvá sláva. Dej, aby poznali tvého syna Ježíše Krista jako svého jediného pána a krále. Tebe prosíme, aby si nám zachoval mír i hojnost tohoto času i svobodu. Tebe prosíme sami za sebe, aby si nás naučil počítat naše dny, abychom získali moudrost srdce. Dej, Pane, abychom dobře využili toho času, který si nám svěřil na této zemi. Dej nám, Pane, rozumnost v našem jednání. Ukaž nám na to, co je podstatné v tomto životě. Tebe, Pane, prosíme za pokoj v našich rodinách, za svornost mezi manželi, za porozumění mezi rodiči a dětmi. Tebe prosíme, abys nás učil pamatovat na staré i na opuštěné. Tebe, Pane, prosíme, abys ty sám byl vychovatelem našich dětí a oporou našich starců. Tebe prosíme, abys byl uzdravením všem nemocným a nadějí všem umírajícím. Tebe, Pane, prosíme za ty, co jsou na cestách, aby bezpečně dorazili do cíle. Tebe prosíme za ty, kdo jsou ve vězení, aby nalezli pokání a v tvém synu i v tom svatém duchu nalezli pravou svobodu a pravý život. Tebe zvláště prosíme za církev po celém světě, za naše pronásledované bratry a sestry, aby se již ukrátilo jejich trápení. Dej, Pane, aby nám tví svatí mučedníci i všichni tví vyznavači byli k povzbuzení a nikoli k zahanbení v našich životech. Tobě, Pane, v tento den děkujeme za všechny ty, kdo za nás položili život a zvláště za ty, kdo patřili do rodiny víry a kteří byli mnozí. Tobě, Pane, voláme slovy tvého syna a našeho pána. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou pro nás zapsána od apoštola Pavla v jeho listu do Efezu. Kéž nás ta slova provázejí v následujících dnech a jsou nám k užitku. Apoštol píše v 3. kapitole, verších 8. až 21. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří,
Byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věku ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět, vždyť se to obrátí k vaší slávě. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. A přijměte požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nech vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. A závěrem zpívíme píseň Král věčný náš, požehnej, což je číslo... Číslo 485.
Dej nám to, o Ježíši, spáš.